Ja, det er spennende å åpne et nytt brev, og det er en stor utfordring å starte å lese Kolossenserbrevet i fellesskap. Så vi må kunne si det slik uten å overdrive at det er både spennende og det er utfordrende. Jeg tenkte litt på det også litt i forhold til det som var sagt i under brødsbrytelsen nå, at for den som følger litt med i tiden, nyhetene og slike ting, så har vi sett et ufattelig ras av verdier i denne verden den senere tid. Store bedrifter, folk med store eiendommer og store verdier, har opplevd det at det store verdier bare fordufter. Da snakker vi om milliarder av kroner som børsene har på en måte da forårsaket at folk på, eller mange har måttet sett i øynene at verdier er forsvunnet. Jeg tenkte litt på det i forbindelse når vi åpner Kolossenserbrevet. Så møter vi, altså er det akkurat som å gå inn i en slags skattkammer, og der gis oss også noen nøkler til å åpne til skattkammeret og kunne berike oss med disse skattene i hverdagslivet vårt. Det er noe av det vi skal prøve å få litt øynene opp for når vi skal lese Kolossenserbrevet. Men der er noe med disse verdiene her. De er evige, og de er ikke underlagt disse voldsomme svingningene som vi opplever at denne verdens store og mindre verdier er utsatt for. Her er det noe som er evig og konstant, som vi kan snakke om i den 9. mars, på samme måte som vi kunne snakke om det 9. mars for et år siden og for 1000 år siden. Dette er ting som står fast, urokkelig. Og så hvis du har fått del i, så eier du det og har det og kan glede deg over den rikdom som du her er. Og så er det noe som først og fremst vi ser, blant annet her i Kolossenserbrevet, også i flere andre brev selvsagt, men også i Kolossenserbrevet, at verdiene er på en måte plassert et sted som er helt utenfor påvirkning av det som fører til verdifall i denne verden. Altså det er plassert et sted, og det er en person. Og det som jeg hadde veldig lagt meg for veldig på hjertet i forbindelse med når vi skulle nå lese litt fra det første kapittelet i Kolossenserbrevet, og på en måte åpne Kolossenserbrevet, det er at du, spesielt dere yngre her, kunne få fatt i og se hvor viktig kunnskapen om dette er, hvor viktig denne rikdommen er, hvor viktig disse verdiene er. Før vi leser litt fra dette brevet, vi skal prøve å lese litt gjennom det. Jeg synes det blir vanskelig, og for min del i alle fall, å snakke om disse ting uten at vi leser det parallelt. Det blir den måten vi tilrettelegger det på her i dag. Og så får vi lese oss litt utover, og så får vi se hva vi kan få stansa ved i formiddag. Men jeg hadde bare lyst til å gi et lite overblikk over dette kapitlet som vi nå skal åpne, før vi starter lesninga i vers 1 i dette kapitlet. Vi kan dele dette kapitlet inn i 4. Og for min del da, så har jeg prøvd å dele inn slik at det skal gå an å huske forholdsvis enkelt. For det første så innleder Paulus dette brev. Der er altså en innledning. Og det er veldig flott å se at han først og fremst da, kan du si, gir disse kolossenserne her ære for deres tro på Kristus. Og så får vi møte en person som heter Epafras, som kalles for medtjeneren Epafras. Og vi får høre om hva et sunt kristenliv er, hva som karakteriserer et sunt kristenliv. Deretter, så for det andre, så ber Paulus for de troende. Og her er det noe som ligger meg veldig på hjertet å få litt fram om her i formiddag. Han ber for det første om at de skal fylles med kunnskap, og så takker han for det de har i Kristus. Og det er veldig viktig for meg og deg å vite hva vi skal be om, og hva vi skal takke for. Ofte så blander vi dette litt sammen, og så ber vi her noen ting, som Kolossenserbrevet blant annet, opplyser oss om at vi allerede eier og har. Det tredje som då, og det er på en måte noe av høydepunktet i brevet. Paulus presenterer Kristus på et veldig vis. Han presenterer som hode for skapningen, som hode for menigheten, og så kom i kjølvannet av dette, om vi kan si det slik, altså i fortsettelsen av dette, så får vi også kjennskap til forlikelsen med Kristus Jesus. Og forlikelsen med Kristus Jesus, det er et kjernepunkt i vår tro. Det er det Gud har gjort for oss, for at vi skal kunne ha samfunn med Gud, for at jeg og du skal kunne bli en kristen. Gud, han har forlikt oss med seg i Kristus Jesus. Det er selvsagt veldig viktig for oss å få tak i det. Og i slutten av dette brevet, som det fjerde, så presenterer Paulus sin tofoldige tjeneste. Den bestod i at han hadde en tjeneste for evangeliet og en tjeneste for menigheten. Det skal vi se om vi kan også få sagt litt om, men vi får ta det litt sånn i rekkefølge her i formiddag. Det er noe som er kalt Efeserbrev og Kolossenserbrev for tvillinger, og det er på en måte litt karakteristisk. Når vi leser gjennom Efeserbrevet og leser gjennom Kolossenserbrevet, så er det mange likhetstrekk og likhetspunkt ved disse brev. Og det er en som også sagt det slik, at, og derfor er det så veldig viktig for oss å få fatt i også innholdet i Kolossenserbrevet, at i disse to brevene, altså Efeserbrevet og Kolossenserbrevet, presenteres den høyeste åpenbaring Gud har gitt menneske. Slik at de tingene som vi skal stanse for nå, blant annet i Kolossenserbrevet, i fire møter framover i mars og april, det er ting som er av den største betydning for oss som sitter her i formiddag. Vi begynner å lese i kapittel 1 og ifra vers 1, og vi leser til og med vers 8 nå i første omgang. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel og vår bror Timoteus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse, nåde være med dere og fred fra Gud vår far. Vi takker alltid Gud vår Herre Jesu Kristi Far når vi ber for dere, for vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Jeg har lyst til å starte i formiddag med å ta det med til en stor og rik vekkelse. Denne vekkelsen, den skjedde i byen Efesus. Om en liten stund skal vi komme litt tilbake til hvor Efesus ligger i forhold til Kolosse. Det er litt sånne opplysninger som er greit å få med seg når en starter med et brev. Men Paulus, han står der i en gjennomgripende vekkelse i denne byen, som ligger i provinsen Lille Asia, eller som lå i provinsen Lille Asia. Denne møtevirksomheten, det var ikke sånne teltmøter som varte i to uker, og som ble forlenget med to uker til, eller sånne møter ofte som vi hører om, som blir forlenget med noen uker eller måneder, fordi det er så mange som søker møter. Dette her var faktisk en møteaksjon, eller en møtevirksomhet som pågikk i hele 3,5 år. Og det var et kolossalt omfang av denne virksomheten. Hvis du ser i Apostelgjerningene 19 og vers 10, og jeg synes jo det er flott hvis vi nå slår opp i biblene våre og følger litt med der, og merker oss de tingene som vi vandrer innom i lesningen av Kolossenserbrevet. I Apostelgjerningene 19 og vers 10, så står det slik: alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og greker. Og det var ikke Asia, verdensdelen Asia, men dette her var en provins i dette området som heter Asia. Men allikevel, det var kolossale virkninger av denne forkynnelsen som varte i hele 3,5 år. Hit er det en mann som heter Epafras kommer. Og Epafras, han kom til denne vekkelsen, denne møteverksomheten som tilreisende. Og så blir han omvendt og frelst, og kommer til tro på denne Jesus. Og Epafras, han kom nettopp fra denne byen Kolosse, som ligger på en plass etter Frygia. En også sentralt plassert by dette her. Den lå på en sånn stor landevei som gikk fra Efesus til Mesopotamia, ved æreset til Lykus, og nærheten av Laodikea, som du sikkert har hørt om fra Åpenbaringsboka. Og så reiste Epafras hjem til sin by, og så forkynte han det evangelium som han hadde blitt frelst ved. Og så ble menigheten i Kolosse etablert. Og Paulus, han kan ikke få ros nok denne medarbeideren sin nok. Min medtjener Epafras, kaller han denne mannen. Og hvis vi ser her da, så ser vi det at på dette kartet som jeg viser her fremme nå, så ser vi det at vi har nå vært innom byen Filippi en stund, og vært i januar og februar, så har vi vært i Filippenserbrevet, og vi så litt hvor den byen lå. Vi tidligere også vært i Thessalonika, jeg la en liten sirkel rundt den også, slik at vi kunne se hvor den lå i forhold til hverandre. Så er vi i denne storbyen Efesus her, og så har vi Kolosse litt lenger bort, og her ligger da i Tyrkia. Du ser også Laodikea som ligger like ved byen Kolosse. Denne personen Epafras, han er en fascinerende mann. Det står mye fint om han i Kolossenserbrevet, og også en annen plass. Men vet du, navnet hans betyr elskelig, og det er sånn han framtrer også. Det er jo ikke alle som lever opp til sitt navn, men han er en av disse som lever opp til sitt navn. Han er en person som framtrer på en veldig fin måte i dette brev. Og hvis du ser, vi leste det så vidt i vers 7 her innledningsvis, vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi Jesu tjener for dere. Her var i sannhet en som var en ressurs i Kolosse. Det var en som hadde også kommet tilbake, og vi kjenner ikke til om at han var noen stortaler, eller var noen sånn vekkelses, altså var noen sånn stor evangelist som fikk et stort navn i Kolosse, men vi vet at han var årsaken til at denne menighet sannsynligvis ble etablert. Medtjeneren Epafras. Det står også om han også i det fjerde kapittelet og det tolvte verset. Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. Slik var denne mannen. Og vi ser også at han faktisk reiste til Roma og besøkte Paulus og var der en lang periode. Og det står om han da hos Filemon i vers 23 at Paulus kaller han for min medfange i Kristus Jesus. Det kan se ut som at Epafras reiste til Roma der Paulus satt i fangenskap, og nærmest gikk inn i en form for frivillig fangenskap i lag med Paulus. For å være i lag med Paulus, for å ha samfunn med Paulus, og også for å fortelle Paulus om hvordan tingens tilstand var i Kolosse. Og så blir Kolossenserbrevet skrevet. Hva er det Epafras forteller til Paulus? Jeg tror det er litt viktig å være oppmerksom på det. Jo, det er for så vidt to ting. Det var noen gode nyheter. Det ser du i vers 4 her. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige. Ja, flott beskrivelse av disse troende i Kolosse. De var mye å glede seg over. De hadde tro på Kristus Jesus og kjærlighet til alle de hellige. Og jeg har også lyst til å understreke det i dag, at det er ved tro på Kristus Jesus at du blir en kristen, og at du er en kristen. Det er ikke ved så eller så mye tro på Kristus, eller om jeg tror på Kristus i dag, eller om jeg føler jeg tror på Kristus nå, og er litt fordi at jeg var sikker på jeg gjorde det i stad, men jeg er litt usikker på om jeg gjør det nå. Det her med han som troen er rettet imot. Det er det som er årsaken til at du kan kalle oss en kristen eller om vi er frelst eller ikke. Det er om vår tro er rettet mot Kristus. Det er ikke hvor sterk eller svak den troen er, men den må være rettet mot Kristus. Og disse her ble da omtalt som at de hadde tro på Kristus Jesus. Det er slik en blir frelst. Det er slik en kommer til tro. Det var tro på Kristus Jesus. Men så var det også vanskeligheter iblant disse troende, og i denne byen, og i denne menighet. Det står det i Kolossenserbrevet kapittel 2, vers 4, at dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale. Og det er ingen tvil om at det var mange som var i virksomhet i denne byen og i denne menighet som hadde ting å tilby som virket veldig forlokkende. Og det er helt lik vår situasjon i dag. Det er ikke så veldig forskjell på det som disse i menigheten i Kolosseum opplevde og det som vi opplever. Det er et voldsomt tilbud på det åndelige marked. Det er veldig mye sunt og bra og godt. Og takk og lov for det. Det kan vi være glad for at vi har så flott tilbud på det kristelige området, menighetsområdet som vi har i vårt land. Men det er også mye som er lokkende tale, som fører til at vi mister denne enkle tro på Kristus og denne kjærligheten til alle de ærlige. Altså at den blir på en måte denne frimodigheten som ligger i det blir tatt fra oss. Og derfor så står Paulus fram i dette brev som Paulus sier i vers 1 der, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel. I Filippenserbrevet så sto han fram i vers 1 som Kristi Jesu tjener. Her står han fram som Kristi Jesu apostel. Og det var for at han måtte ta på seg hele sin autoritet. Og så måtte han gå inn i denne menighet, og så måtte han påpeke noen usunne ting, så de måtte sørge for å avsløre og gjøre seg av med. Og ta et bevisst og avgjort forhold til, og ta avstand ifra. Og det er viktig at vi er oppmerksom på det. Det var også utfordringer og vanskeligheter i denne menighet. Og jeg skal ikke si mye om det, men jeg hadde bare lyst til å nevne at dette her er noe som heter gnostisisme. Det var det som på en måte rørte seg i Kolosseum, som de utfordret igjennom. Det var noen som var der som stod fram og påberopte seg kunnskap. Kunnskap er på gresk gnosis, og disse her stod fram, og gnosis var veldig viktig for dem. Vi har kunnskap. Hva var det de hadde kunnskap om? Jo, de hadde hentet kunnskap fra jødedommen, ifra gresk filosofi, og sammenblandet dette også med noe av Østens mystikk. Ikke ulikt den religionsblandingen vi ser rundt oss i dag. Det er en sausa sammen mange ting. Og hva er det fører til? Jo, det fører til en annen forklaringsmodell på tingenes tilstand, for å si det slik. Det forklarte gnostikerne hadde en annen forklaring på skapelsen enn den som Bibelen har. De hadde en annen forklaring på hvordan det onde har oppstått. Og de tok ikke hensyn til Bibelen som autoritet, eller Guds ord som autoritet, for og som svar på tidens spørsmål. Men det hentet dette fra mange ulike kilder. Og så stod de fram og sa, vi har kunnskap. Og det mest alvorlige i denne gnostisismen, eller denne lokkende talen som også apostelen omtaler dette som, det er at det de benekta at Jesus var Guds sønn, og at hans død forsonte oss med Gud. Og her er vi inne i kjernen av en del av det som religiøsiteten presenterer oss for i dag. Av det som du vil høre når du går på skolen, en del av det som du vil høre når folk kommer og presenterer med begeistring noe som de har opplevd og sett, og kanskje ikke minst ved å kikke inn i seg selv og realisere seg selv, og vært på en eller annen seminar eller kurs, så kommer den tilbake, og så har en fått kunnskap, gnosis, og nå skal du høre her. Og hvis du går inn i kjernen av deres tingene som vi også hører om i dag, så er det nettopp akkurat som at det er Jesus Kristus som den eneste grunnen til frelse, den er på en måte forsvunnet. Det er så viktig lenger. Derfor så i møte går Paulus det her med en voldsom presentasjon av Kristus. Og jeg tror at nøkkelen til at jeg og du skal ha et rett syn i forhold til disse tingene som dukker opp i vår tid, det er å bli kjent med sannhetene om Kristus, slik som blant annet presenteres i Kolossenserbrevet. For apostelen imøtegår denne kunnskapen, denne gnosis, med noe som i vers 9 omtales som kunnskap, men som er et sterkere uttrykk. På gresk er det epignosis. Det er en form for superkunnskap. Og så sa han her i vers 9 at vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Hva er det som er poenget her? Og det ser jeg prøver fram med mot alle de tingene som på en måte vi bombarderes med inntrykk, så må vi sørge for å avstemme det med superkunnskapen. Og den er blant annet framstilt her i Kolossenserbrevet vers 1 i en veldig presentasjon av Kristus, som både hode for skapningen og som hode for menigheten. La meg bare få kort si noe om det her før vi går videre. Han sier noe her i den første delen her, etter at han har presentert, at han har innledet helt kort brevet, så sier han noe om hva som er sunn kristentro. Og det er karakterisert ved tre ting. Det er vers 4, deres tro på Kristus. Alt sunt kristenliv begynner med tro på Kristus. Er ikke en tro på Kristus, så er en ingen kristen. Og så det andre som karakteriserer det sunne kristenliv, det er den kjærlighet de har til alle de hellige. Og det tredje, vers 5, det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Jeg synes det er fint at dette er enda litt sterkere, dette ordet ligger ferdig. Det står egentlig at det er gjemt eller oppbevart for dere i himmelen. For dette håpet er jo en person, og han sitter ved Faderens høyre hånd i dag. Og resultatet av ditt kristenliv, det er det som vi ser i vers 6, det bærer frukt og vokser. Og apostelen sier helt til slutten av dette kapitlet her i vers 27, han snakker om en hemmelighet, og denne hemmeligheten består av Kristus i dere, håpet om herlighet. Og jeg hadde bare så lyst til å understreke det at så enkelt er på en måte det sunne kristenliv framstilt. Og så enkelt er det egentlig også at det begynner å på en måte bære frukt og vokse hos oss, hvis dette her kan karakterisere oss, både som enkelttroende og som menighet. Det er ikke noe revolusjonerende ting nødvendigvis, men det er viktige ting. Og jeg hadde lyst til å si det, og vi har sagt det også tidligere i litt ulike sammenhenger. Hvordan kan du vite om du er en kristen? Jo, det er nettopp dette som står her i vers 4. Den kjærlighet dere har til alle de hellige. Skal ikke si så mye mer om det. Jeg hadde bare lyst til å gå over til det andre som vi da møter i dette brev. Og det er når Paulus ber for de troende. Og her er det noe veldig fint, synes jeg. I vers 9, som vi allerede berørt litt, så sier han: «Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det.» Og hva var det han hadde fått høre om, Paulus? Om det, står der. Det er sannsynligvis da det som vi allerede berørt, disse gode nyhetene, men også de vanskelighetene som disse troende opplevde. Og så er det to sentrale spørsmål som reises når vi leser her i begynnelsen av Kolossenserbrevet 1. Hva er det vi skal be om, og hva er det vi skal takke for? Og det er noe av det som da fortsettelsen svarer oss litt på her fra vers 9. Jeg skal lese det. Vi leser til og med vers 14 i fortsettelsen nå. Kanskje du kan få tak i akkurat dette her. Det er noe vi skal be om, og det er noe vi skal takke for. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og bli styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arvelodde lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse. Hva skal vi be om? Jo, det er besvart for oss her i disse tre første versene vi leste, fra vers 9-11. For det første, at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Og det er denne superkunnskap som vi allerede berørt. Og hvis du lurer på hva som er Guds vilje, så er det veldig fort å tenke det at ja, Guds vilje, det er vel hva Gud vil med meg i dag. Det er hva Gud vil jeg skal utføre i dag. Det er hva Gud vil gjøre med meg i møte med mennesker i dag. Det er hva yrke jeg skal velge, hva skole jeg skal velge. Og veldig ofte så snakker jeg om Guds vilje som så hverdagslig som det. Og det er helt riktig. Men det er ikke Guds vilje i den forstand jeg snakker om her. Dette her er en helt, dette er på en måte denne superkunnskap som er viktig for oss å få fatt i. Hva er Guds vilje i all åndelig visdom og forstand? Jo, det er at øynene våre åpnes for det som Kolossenser representeres for oss her. Det er at Gud, han er gått så langt i sin vilje. Du kan se det i Efeserbrevet 1, og der er, bare for å få understreket, i Efeserbrevet 1 og vers 8, der er Guds vilje omtalt. La oss lese det. Her ser du hvor langt Gud har gått i forhold til oss. Det står i Efeserbrevet 1 og vers 8. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet. Etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. Og skal jeg prøve å si det på en enkel måte, så er Guds vilje Kristus. Og Guds vilje er Kristus, som er guddommens fylde, ser vi i Kolossenserbrevet. Både i Kolossenserbrevet 1 og Kolossenserbrevet 2 ser vi at Guds vilje, altså guddommens fylde, er representert i Kristus. Og jeg og du er blitt fullstendige komplett i han. Og det er derfor det står i vers 22 at vi er framstilt ulastelige og lyteløst og hellige for Guds åsyn. For det var Guds vilje. Guds vilje var at vi skulle fremstilles for han uten feil eller lyte, fordi at Gud hadde ordnet alt i Kristus Jesus. Og det er noe av dette her som er Guds intensjon og Guds ønske for meg og deg i vår hverdag, at vi skal bli fylt av og se at vi er komplett i Kristus. Vi er fullstendig i Kristus. Vi har fått alt vi trenger i han. Vi trenger ikke å be om nye velsignelser i den forstand. Vi trenger ikke å be om ny nåde. Det takker Paulus for det. Han takker han for at jeg har fått nåde. Og så trenger vi selvfølgelig å be, må du ikke misforstå meg, vi trenger å be om at Gud må vise sin vilje for oss i hverdagen. At han må gi oss nåde til ulike hendelser og utfordringer som vi møter. Men det er veldig viktig å få gripe dette her om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, at det først og fremst handler om Kristus og det vi allerede har i han. Og så er det for det andre en konsekvens av det, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting. Så fint disse uttrykkene som finnes om akkurat det her. Dette begrepet behag, det handler om å sette en annen sin vilje foran sin egen. Det er det som ligger i uttrykket behag her. Og hvis du ser i Efeserbrevet 4, det står det, vandre slik det er verdig for det dere kalt med. Det er et annet perspektiv over det. Et liv som er Kristi evangelium verdig, står det med Filippenserbrevet 1 og vers 27. Og i 1. Tessalonikerbrev kapittel 2 og vers 12 står det, vandre verdig for Gud. Det er viktige ting for oss å gripe dette. Så skal vi be om å bli styrka i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud. Skal vi fort nevne det siste her. Og bli styrka med all kraft etter hans herlighetsmakt. Dette her er ting vi skal be Herren om. Og hva kan vi oppnå da? Jo, så vi kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Dette er noe som i alle fall er for min del mangler mye av. Og du, jeg trenger om at denne superkunnskap kan få denne virkning i våre liv. At vi kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Både i tjenesten for Herren, og også i vandringer i lag med våre medmennesker, så er dette viktige ting. Det er dette som er kilden. denne superkunnskapen. Og så er det noe som han takker for. Og jeg hadde lyst til å få fram dette her. Jeg er usikker på om det var vel for så vidt også noe av dette her som da det var en fare for at jeg kunne berøve for i Kolossenserbrevet. Men vi har sett opp gjennom kirkehistorien, gang etter gang, hvordan mange ulike religiøse retninger nettopp tatt fra troende mennesker akkurat disse tingene som her er snakket om. Se her hva som står her. Det står tre ting han har gjort. Hvis dette skal vi takke Faderen for. Det er ikke noe vi skal be om å få. Er vi kommet til tro på Kristus, så har vi dette. Som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arver og de lyset. Det er ikke slik når du står på morgenen, så skal du be om å bli skikket i dag. Til å få del i de helliges arver og de lyset. Du skal få takke Faderen for at du har dine. Du har dette. Og for det andre, han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Og legg merke til uttrykket, sin elskede sønns rike. Det er enda sterkere på gresk dette uttrykket der. Sin kjærlighets sønns rike. Og det er ikke det at han er satt oss over i menigheten. Det er selvfølgelig sant. Og det er ikke det at han en dag skal at vi skal på en måte komme inn i et spesielt Guds rike, altså tusenårsrike først og fremst. Men det er noe som er sant i dag. Vi er plassert i Guds kjærlighets sønns rike. Og det er på en måte et sted vi er, og det er en stilling vi er i. Det er noe denne superkunnskapen gir oss innsikt i. Noe vi har fått del i, som vi skal takke han for at vi har fått. Nikodemus, vet du, han kom til Jesus, denne lærde mannen. Og så lurte han på, hva han skulle gjøre for å komme i et rett forhold til Gud. Og da sier Jesus til han i Johannes 3 at det, sannelig sier det, uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Og når en blir født på ny, altså kommer til tro, da er det at en får del i dette riket som det her er snakk om, og får se disse ting som det her er snakk om. Og sanse de veldige ting som også presenteres for oss her i Kolossenserbrevet. Og i ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse. Har du lyst til å lese i Efeserbrevet 1, vers 7 der? Bare så vi slår dette uttrykkelig fast. Er du kommet til tro på den Herre Jesus, så kan du takke Faderen for at du har dette. Du skal ikke tre fram for Gud og be om syndernes forlatelse. Opp gjennom kirkehistorien så er det enkelte kirkesamfunn som nærmest har hatt sin forretningsidé knyttet til dette. Syndernes forlatelse. Vi skal få glede oss over i dag og takke han for at vi har syndernes forlatelse. Og vi har den på en spesiell måte også. Efeserbrevet 1, vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Ja, det vil si det, at hvis hans nådes rikdom på noe tidspunkt slutter, så har vi heller ikke lenger syndernes forlatelse. Men så vet vi at hans nådes rikdom, den er uopphørlig, den er evig, den er for alltid. Og det vil si at du skal få takke Faderen, fordi du har syndernes forlatelse, at du eier dette i den Herre Jesus. Det er viktig å gripe, og det er viktig å glede seg over og leve i. Det er ikke dermed sagt at det er fritt fram for å synde. Har du merket det uttrykket som vi startet lesningen med her i Kolossenserbrevet? Det stod noe om å vandre verdig. Noe om å sette en annens vilje fram for sin egen vilje. Det er ikke det som fører til et liv der en med frimodighet synder, men tvert imot, det fører til et hellig liv. Så syndens forlatelse, det er noe som er en kilde til frimodig tjeneste for Herren, når vi vet at vi har det. Vet at vi eier det. Vet at det er noe som vi har uopphørlig hos Gud. Ja, hva da med når det faller i synd? For det gjør vi jo alle sammen. Plutselig er det en tanke, så er det en handling, så var det noen ord som falt. Det var synd. Ja, ja, då ska vi få vända oss till Herren och så ska vi få bekänna det och ska vi tacka honom för att vi är syndernas förlåtelse. Så också täcker det. Men det är självklart viktigt att jag och du lever slik att när det är något som är skedd mellan kamrater, mellan troende och för en nabo som kanske inte är troende och för någon som vi har något med att göra eller en tanke slog ner oss som slett inte var Gud men som kanske kom från helt andra kilder, så är det viktigt att vi tar ett uppgör med detta för att kunna med frimodighet tacka Fadern för syndares förlåtelse som vi äger och har. Detta är inte något vi ska be om att få, men vi ska tacka för detta när vi hör den här Jesus till. Gjort skicka i Kristus, fred ut av mörkets makt, satt över den älskade söns rike, vi har förlösningen, syndernas förlåtelse. Ska du ta med dig det från mötet idag och gläder över detta? Låt det berika kristenlivet ditt och troslivet ditt idag. Kan du tacka han när du ska när kvällen kommer och på måte ting är roa sig och på måte du ska sova eller när morgonen startar igen. Tacka han för detta. Avslut dagen med att tacka han för att det är sant. Start dagen med att tacka han för att det är sant. Jag tror det vill tillföra friskhet och frukt och växt i vårt trosliv, hvis det kan få leva slik. Och så tror jag det att det för till att det blir också vanskligare att synda. Det är något som på en måte ligger där i oss och som minnar oss på hur rikt det hör Jesus till och hur dyrt det kostar han att tillvägabringa denna ufattliga, gränslösa frälse för var enkelt av oss som var i mörke och som var under en annan sin sitt herredöme, han som är kallad för djävulen och som på något sätt satte agenda för oss i vårt liv i större eller mindre grad. Det är många som lever väldigt präktiga och flotta liv sån yttre sätt och som du vill aldrig funne på att säga att han hör ju inte Jesus till, han är på något sätt under inflytelse av djävulen, men saken är den att om inte det alltid visas yttre sätt, så är det en sannhet att Efeserbrevet 2 säger att i disse, alltså vi var döda våra överträdelser och synder, säger Efeserbrevet 2, i disse vandrat dere för på denna världens vis efter hövdingen av luftens makt, den ond som har verkat som i vantroens barn. Så där är försovet två herrar vi kan ställa oss under. Det är han som är kallt för hövdingen av luftens makt, och det är han som framträder här i Kolossenserbrevet som hode för lägena Kristus. Det tror vi kan stilla oss under. Det är inte något flera valg där. Antingen så står den under inflytelse av hövdingen av luftens makter, djävulen. Eller så har han lagt sig frälst och står under inflytelse av han som är hode för menigheten. Så om jag får bruka lite tid, nu ser jag att tiden går för oss här, men om jag får bruka lite tid nu bara för att på en måte ta det med in i Kolossabrevets hjärta. Då ska jag pröva att begränsa för det, och så får hela du kanske se lite nöjare på dessa tingar i slutet av detta kapitlet, tror jag, själv. Men Paulus han presenterar då för det tredje ditt kapitel Kristus. Och här är vi inne i på en måte där det pulserande livet går utifrån detta brevet. Det kolossar brevet sitt hjärta. Och det är också som att vår uppmärksamhet nu dras mot han som är den som har gjort Gud känt för oss. Och så blir den vranglära, bland annat som gnosticismen presenterar, den blir i möte gott när Kristi person presenteras och brakt till fullständig taushet. Inte i den förstånd att den lockande talen som vi så vitt berört ifrån Kolossenserbrevet 2, som vi får höra mer om senare, upphörte. Den ser vi nog av också i vår tid. Men den presentation här tar brott med det. Den presentation här, när vi säger det slik, den gör att det blir mindre intressant att lytta till lockande talet när vi får se Kristus på denna måten. Och här är ett centralt uttryck i alla fall för mig, och jag nämnt det tidigare också i andra sammanhangar. Men här i vers 15, och jag syns det finaste i 1930-årsrättelsen. Det står han är, det är på en måte sån uttryck som nu begynner, och är väldigt centralt ifrån vers 15 i Kolossenserbrevet 1. Han er, står der. Men der er noe som er kanskje, det er litt sterkere i Kolossenserbrevet, nei, i 1930-årsrettelsen. For der står det, og han er, står der. Og det er akkurat som at det uttrykket er at, det, ja, nå er, har du fått vite at det du gjort skikket i den herre Jesus. Du har fått del i forløsningen i Kristus Jesus. Du eier syndernes forlatelse i han. Og så kommer der en veldig stadfestelse av hvor trygt det er. Og han er, står der. Og han er. Så er det vel slik at vi kjenner mange flotte personer fra verdenshistorien. Enten det er noe statsleder, eller oppdager, eller vitenskapsmenn. Vi kjenner mange flotte personer også, som vi på en måte omtaler med respekt. Og skal gjøre det selvsagt, også i vår tid. Men det er ingen som beskriver som han, som her trer fram. Filippenserbrevet kapittel 2, vers 9. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt han det navn som er over alle navn. Og vi synger det i sangen, kanskje kan vi synge den etterpå også. Jesus er stor. Jesus er stor. Han har beseiret det onde. Det er mer enn en strofe. Det er sant. Slik som Kolossenserbrevet her presenterer dette for oss. Og det er en som har sagt det slik, at her er vi ved det som på en måte er nøkkelen, og som åpner på mange vis brevet sine himmelske skatter. Vi tar tid til å lese det, og så skal vi prøve å avrunde gjennom og bare si litt om disse ting som her er nevnt. Vi leser fra vers 15. Han er et bilde av den usynlige Gud, den første fødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham, og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham, og han er hodet for legemet som er menigheten. Han er opphavet, den første fødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. Og nå skal vi gjøre dette her forholdsvis kort, men jeg hadde bare lyst til å gjøre oppmerksom på to sider ved dette. Og jeg tror dette her kan være viktig for dere yngre her også i dag å få fatt i, fordi at det er så viktig å se Kristus på denne måten her. Altså se at han betyr noe også i forhold til det som har med skapelsen å gjøre, det som har med det skapte å gjøre, det som har med denne verden å gjøre. Og se nå, hvis du nå stanser først ved den første biten her. Kristus og det skapte. Han er et bilde av den usynlige Gud, står der i vers 15. Og det er på en måte, det er veldig viktig å få fatt i dette. Fordi at, hvem er Gud? Altså, hvem er Gud? Hvordan er Gud? Han er et bilde av den usynlig Gud. Nå skulle vi gjerne gått inn litt og lest blant annet Hebreerbrevet. Men vi skal lese en plass, og det er i Johannes 1, vers 18. Der har jeg lyst til at vi skal slå opp og lese. Johannes 1, og der er det 18. verset. Ingen har noensinne sett Gud. Du husker Moses, ikke sant, når det han sa, jeg vil se Gud, jeg vil se han. Jeg vil se deg, Gud. Men Moses var jo en av de som levde i sånt et nært samfunn med Herren, og på en måte var stadig på fjellet, sant, og hadde så store opplevelsene. Det var sannelig motivasjon til å gå på fjelltur på Moses' tid, og kunne møte Gud så konkret som han gjorde. Selv om det hadde forskjellige konsekvenser for Moses også. Og husker han kom ned igjen og vært for lenge vekke, så var det full fest i leiren. Det var ikke noe særlig, det var ikke så mye i hjertet der, som på en måte holdt når lederen var borte og møtte Gud. Og det er jo det som er så viktig for hver enkelt av oss her, at det som vi får høre om her, at det på en måte blir en del av oss, at når mor og far ikke er der, eller når noen andre kristne ikke er der, ja, så er vi frimodige fordi vi hører han til allikevel, og vi lever livet vårt verdig for Herren, fordi at det er noe som betyr noe for oss. Fordi vi tror på Kristus. Men det var ikke det som var poenget, i hvert fall så ba han om å få se Gud ditt, sant, Moses? Og så sa Gud til han at det er Moses, må du bare glemme, det blir litt for voldsomt for selv for deg. Og så fikk han se ham bakenfra, husker du det? Han måtte stille seg opp i en fjellkløft, og så fikk han se Gud bakenfra. Ingen har noensinne sett Gud. Men så kommer her en opplysning som er så flott, synes jeg. Den enbårne sønn, og det er et uttrykk vi finner fem ganger i Nytestamentet. Den enbårne sønn som er i Faderens favn, har forklaret ham. Og det som det vil egentlig si er at har du møtt den her Jesus, er du også kjennskap til Gud. Har du sett den her Jesus, så vet du også hvem Gud er. Han har forklaret ham. Han er den første fødte. Fremfor enhver skapning, sier Kolossenser brev 1. Han er det skapte sitt hode. Derfor understreker det. Og så står det også at i ham er alt blitt skapt. Skal vi bare se på ett uttrykk der. Se i Johannes 1 igjen og vers 3. Johannes 1 og der i det tredje verset. Det her er viktig å gripe og holde fast ved. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Dette er Guds klare tale om skapelsen og om det skapte. Alt er blitt til ved ham. Må du holde fast ved det. Og han er skapningens hode. Og han er før alle ting, og alt består ved han. Og jeg synes det er så flott dette uttrykket, alt består ved han. Jo, han er selve kilden og årsaken til at ting holder sammen i dag. At ikke alt ryker. Altså, alt blir holdt i sammen med han. Du tenk litt på det, at det, når du vandrer omkring i din hverdag, så er det faktisk årsaken til at ting er, henger sammen. Det er han. Og det er hans liv. Og det er realitetene ved at han lever. Det er den realitet som gjør at alt henger sammen i dag. Og du tenker på det skapte, det yttre. Vi gjør jo nok så store forsøk, tror jeg, på å ødelegge det på mange vis, det skapte. Og det er mange faretruende tegn sant, i naturen og rundt oss som tilsier at vi tar ikke godt nok vare på det skapte. Men han vil bare få understreke det allikevel, at han holder det sammen. Og der kommer en dag da alt dette skal forgå. Og han skal tre fram som kongenes konge. Og vise seg på en måte helt i praksis som skapningens hode også igjen. Og skal alt forgå. Det skal komme en ny himmel, en ny jord. Og der er jo du som hører Herren til, er et håp om at vi skal få være hos han for alltid. Det andre, og da går vi på en måte over en annen sfære, om du vil, altså over på et annet område. For der er noe som er nyskapt. Vi går fra en sfære som vi kan kalle for skapningens, til en annen sfære som vi kan gjerne kalle for forløsningens. Og her trer han fram som hode for legeme. At han er ikke bare det skaptes hode, men han er også menighetens hode. Og her er noe som jeg synes er så flott. Her står at han er opphav. For det første må vi jo si det slik da. At det, han er legemets hode, og i den forstand så er det han som dirigerer legemet. Det er han som skal innflyte seg legemet. Og det vil si at det, hvis det er noen som da står fram som ledere, og ikke lytter til hans ord, så er det ingen berettigelse som ledere i Guds menighet eller Guds forsamling. Det er han som er menighetens hode. Og det er han som på en måte da, vi står i ansvar overfor han, vi står ikke ansvar overfor mennesket, vi står ansvar overfor han. Og du som er ung, eller du som er voksen her i formiddag, og også har levd en del år med Herren, det er han som er vårt hode. Det er han som er vår leder. Og så er det av og til slik også at det er noen som får et ledelsesansvar. Men de må sørge for å være under innflytelse av han. Men så bør ikke en ha et sånt ansvar i det hele tatt. Det er også det mye av utfordringen med ledelse i mange sammenhenger i dag. At det blir veldig mye sånn at en, i alle fall for en del da, så dukker det opp nye trender. Og nye opplevelser og nye inntrykk som må formidles og styre veldig fort Guds menighet også. La oss huske at han er hodet, og at det som står i hans ord, det som må ha innflytelse og styre legeme. Så står det noe fint her, jeg må bare avslutte med det akkurat for denne delen, og skal jeg si to ord om det siste før jeg gir meg. Han er opphavet den første født av de døde, står det. Og dette uttrykket opphavet, det er begynnelsen, og la meg få understreke det at alt begynner med Jesus. Han sier det at i Åpenbaringsboka 21, sier han at han er alfa og omega, han er begynnelsen og enden, så alt begynner med Jesus, og det fortsetter med Jesus, og det ender med Jesus. Det er det Kolossenserbrevet forklarer oss, det er superkunnskapen. Det er han som må forfylle ditt hjerte. Det er han vi har alt i. Han er begynnelsen, og du må begynne med Jesus. Jesus må komme først i vårt liv. Vi må begynne med han. Han er begynnelsen. Og så er han den ypperste. Han er det fremste, og det er den som vi skulle innvie vårt liv til. Han er hodet for skapningen, og han er hodet for menigheten. Den førstefødte blant mange brødre omtales han som. Han er vår himmelske ypperste prest. Han er den oppstandende konge, og han er den kommende hersker, han som i Hebreerbrevet kalles for Melkisedek. Det er slik han er, og han er hodet for legeme. Skal vi si noe mer om det? Vi kunne stansa for flere ting her. Bare for å si en liten ting til avslutningsvis. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i han. Og det var veldig, disse gnostikerne, de påberopte seg dette her med fylde. Det var veldig viktig for dem. Et gresk ord de brukte mye. Men den guddommelige fylde, den bor i Kristus. Og ikke noe annet sted. Og alt Gud er, det er også Kristus. Og så har Kristus vist han framfor oss. Vist Gud framfor oss. Det er det også allerede berørt i Johannes 1, vers 18. Og så må jeg få si to ord om forlikelsen. La meg bare understreke det som står i vers 20 her. At ved han så forlikte han alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Også dere som var fremmende, står det i vers 21, og fiender av sinnlaget deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden. Og hva var hensikten? For å fremstille dere hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Og vi får avslutte med det. Hva ligger det her med forlikelse? Hvis du slår opp en ordbok, altså for det første så på gres så hadde det den betydning at det på sett og vis uttrykt en forandring fra fiendskap til vennskap. Det lå i ordet forlikelse. Det som ligger i det greske ordet. Hvis du ser på hva et forlik er for noe, hvis du går inn i ordboken, så er det jo egentlig et juridisk uttrykk dette her. Og et par forklaringer på det, at forlik eller forliksavtale brukes som juridisk betegnelse på en oppnådd enighet i en rettsvist mellom parter. Ja, litt vanskelig ord. Men saken er den at det har vært en uenighet. Og så er det oppnått en forlik, og da er disse to på sett og vis blitt venner. De har funnet en løsning. To som sto mot hverandre er gått inn i et forlik og har funnet en løsning. En er blitt enig om noe som en har vært uenig om. Det er liksom det som ligger i dette med forlik i den forstand som vi møter i hverdagen. Vår situasjon før forliket med Gud, la meg slutte med det nå da. Vi var fremmende og fiende av sine lag. Vi tilhørte en annen, høvdingen over luftens makter, og vi var karakterisert ved onde gjerninger. Hvordan ble vi forlikt med Gud? Jo, han som her er framstilt, som er skapningens hode, og som er menighetens hode, han som er den ypperste, han som er begynnelsen, det var han, Gud, forlikte alle ting med seg selv ved. Da han, altså denne Jesus, gjorde fred ved blodet, på hans kors. Og så er det et faktum i dag at vi er forlikt med Gud. Og så blir vi forlikt med Gud i det vi kommer til å tro på han i Kristus Jesus. Og så er det et vidunderlig resultat av det for oss som står uten håp og uten Gud i verden. Vi er framstilt hellige og ulastelige og ustraffelige for hans åsyn. I Romerbrevet 5, vers 10, sier det at for vi blir forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender. Veldig budskap. Og hvis vi skal driste oss til en oppsummering nå da, så kan vi si det slik at Kolossenserbrevet 1 presenterer det tofoldige lederskap, som er da Kristus som hode for skapningen. Se denne sammenhengen her, den er fin å få med seg avslutningsvis, så kan du tenke litt og lese litt videre i Kolossenserbrevet kapittel 1 selv. Den er hode for menigheten også. Og så presenteres den tofoldige forlikelse. Det er forlikelsen av alle ting som er skapningen. Og en dag så skal det bli helt konkret med at vi får se en forsmak på det en gang ved et fredsrike. Og så kommer det en dag også da han skal skape en ny himmel og ny jord. Og det her skal bli en realitet også i praksis. Og så er vi forlikt med han, jeg og du som hører den her Jesus til. Forlikelsen av den troende, igjen er det menigheten. Og så i slutten av dette kapitlet, som ikke vi har fått berørt i dag, så presenteres vi for denne tofoldige tjeneste som Paulus har. Det er mange interessante ting som vi får bare avslutte med å si. At han er en tjeneste for evangeliet, skapningen. Og han er en tjeneste for menigheten, som han fremstiller her. Og han skulle fullføre Guds ord. Det var det som var blant annet å ha sitt forvalteroppdrag. Og den husholdning som han stod for. Så la oss glede oss over disse ting. La oss ta med oss dette fra møtet i dag. Han er slik er han. Og det som sangen sier, at det er nok det som Jesus gjorde. Og det er fordi at han er den han er. Den ypperste, han er begynnelsen, og han er enden, og han er vår mektige frelser. Herre Jesus, vi takker deg for disse ting, og ber om at du må la dette bli levende for hjertet våre, og at det må få betydning for oss. Takk, Herre Jesus, for at du er i dag i himmelen, og du er der som hodet for legeme. Vi takker deg for at det er sant som ordet ditt her er presentert for oss, at her er all kraft, og her er all nåde, og her er all rikdom samlet for oss, slik at vi kan ta det ut i vårt hverdagsliv. Og vi ber om å få dine kunnskap om deg, i all visdom og forstand, dine superkunnskap som kan føre til at du blir viktig og betydningsfull for oss. Og at vi ser hvor stor du er, og at vi ser hvor ufattelig rik det er å være komplett, fullstendig, hellig, ulastelig i deg. Vi ber om at det må tilføre vårt trosliv og vår tjeneste og vårt hverdagsliv kraft og frimodighet. Amen.